ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
Que Alá recompense os verdadeiros por sua veracidade e castigue os hipócritas, se Ele quiser, ou aceite o seu arrependimento. Alá é perdoador, misericordiosíssimo.